I hope you
I'm a
are.
murderer in the camu for yet is some move for a cup day, you know, I carried a case at Mufo Camubra, you want Amy Eddy in a message mini thing number four. Kinny thing de coima, choir egg quo, I know my redeemer live. Ye Hannah Cole, care on the harp. Every break equal. There are times when words can't
express what we feel. SD. Esi di atay esi do atay ne ikoy no mi kame kende tin senyi ni kerede ami me bon akam nte yak spirit le tin ikon tin se no esi mbufo abanga di sana e bere to de yen sin su to medu odu de mbufo kiso mbufo edi ilore nye ne ke Israel mbufo edi ndi to ibane mi kame de e kame de ke bi obon ye edi mandi to etenyin ke heaven A few me bede, man yene, ufangdi kando tempo. E yenangwan emi nka diongwade nye toto kre menesye. Kin inti ede ku bed ceiling, msung sede, medi yo tweni kange kongde ke esi tempo. Ami mandi, manti atak bo sene emi nke kamade yenangwanado. Emi kubok, me. Eka esi ama sene nye ekbire di ya fi afong den. Ami mankere ke nye ke di kiet kotu medi yendi to nke kude kanga. Ke daro e yena ngwane minko ama sanga edi bekwe e nye nusung. Ye di ye afi afong konko. E nye ma nye na etawo yama onyo odu ke yine mesi nko. Nte nye ke odukde ubere mi. Ami manyom ke kikere sit min tek bukuru mpri iban. Ekbe kude utoy ini emi. Enyung enwanade nkondi du uwamodo de ndi na nyung nkpeni mewo tempu ke ndi na mbengidem emi ndi bo meri diong nsinsi idaka ke obi ubon nte ebe ye nwan ndo mi eke tongode dong ke edisa na tempu mbo eme ebo enwa odudu emi midi nwa ke owu isong meri diong meri diong odu ye nsong idem ye nsin unwam na me Emi kisong. Idaro ke di ni emi idrim borok atwak deda atoket mbono yong edara. Nte ngwan ye be ndo emi eke emene de enyen mwa ese ikpo kuriso ke ubere emi. Eme ebu mbo ebe ndo se enyo kude. Enye ma bora ite kukuru mbo emi ebe mdi mi iso eka. Ndene ema ndene ebe ye ngwan ndo emi eme ngwongo. Ewan ade nyen, ese akambo kuriso, ki bi bene nka onko, emi akanam de ngwan, ndo etingete. Ami mme kut mbono emi edi manade, ito nyen. Enye ma kut mbono ufok, emana mwa, ki niso, ndito mwa. Ami mme fionte, ke enye, ke, ami mme fionte, ke enye, ke ata, ndo ndoro, ama anyene, ifyo waba, andi, ndikboni idem, nte yena ngwan. Idu wongpo efene emi eyede, aka ndi kure ebe ye ngwan ndo emi eke benga di dem ebe se editon ade ndo aro ket ke tempo ke sit afo ye ye dam me iso aro de ke mbo ngpri iban anam benga di dem di ka tempo do ke fo di bo me di don emi anam de enim de na fi nte son oro eyen angwana basi ete fo ke heaven ama ma fi onyo yo mfi odu ki ne mesit usun ndi kam nam emi edi ndi sanga kusong odode nyung temmum me ewan ofo nkama me ekpiri iban ke edelim bore emi ekaka iso ndi kori ke idu se edida ye edida yi idionkpo edina mi iban te emade ye ndito idu unam mkpo nswan afo anante time ekpemi demfo ye ufok emanambufo ye kpukpuru mmoro afo enyenede ebana mufedi mbon mfara kidem nsidi mfara kidem nsonko idi mendi kpeme mfara kidem edu usonwe kikere ye edu weme mi asanga de kekem ye ti edu wem enyenyene ebwana ye ukpono idem ye disane edu wem ndien meni ewe di me ndi kpeme di owe mi otim de kpeme emi odu ofuk defuk onye ngo akpan de akpan ntrenye emi enyere dem farakidem ntenye mi enyere dem fanaki na fo yet make me eye fuk onyu wakpan aba o savari dem koro odudu edi boruwem edide edi sanaye nko nkara odudu emi ana dente itimi kama tutu esimi nero mfaraki dem edi mkpo mi ana defo enye ne mare ekpeme ndi tim sanaka edi mboru emi fo odunde kesit edi nyere mfaraki dem edi mkpo kere emi oyomde man okpoduk tempo nden yen ko di sen adente fo nyene man okpodo ndida kiso ande nyanga afo ton kemi ebengidem eno iniero usun yeme usun edinam se ewede ke personal progress yeme mkpo ewede ke for the strength of the youth edi atak man kpo edi duwem asanga ke usun unam kpo nte ekude ke menwere ibami esonga enyunga anyanga fi ndi kandu wem emi afon de keke mi obi ubangfo ayom de ke so ma mi ebede odu mkpiri ibare mi etode alpan ke yuta emi ebere de te ke mi mo yedu uwe ma afon de keke mte obi ubang etemede mo eme eme tempo enem ki so mo enyunga etongo edisa otongo de ke tempo drapa odu de ke yuta edisim ke tempo solek emi edidi chat edibiba nte owo pauni akere kekere de john roll mol akanamde brother mol ekedi abobi tiari abo fori tiari mi prophet brigham young akadade edina mutom ke tempo solek tempo ke morwa ke orwa enye menye ne ndisa ichare edibiba atongo de kufogesi ndisim temple emi ke kubo utomesi ekedi ndi ina utomusa adi went kenying usung ufagodo holiness to the Lord. Ken kangai the Musa wotin temple solek. Iki dige memem kwa ndi enye nko ma angwana ndi kanedi wang kwa oke kude enye ubok. Kubo eken enangai siya matka nyukot nkankit. Ken taga mi unara rumi ki ima andikpa enye maanam esibe nyukot nkangaro isyo. Edikpa yero emi kikpa nke enye ndi namse profile ke yomde ye edi na mutume siye ke temple oro. Inye ma akong ito esi ninke ukore minden ke edi wa oru ama kebe. Inye ma atong ontara sang itere edi biyiba. E mi aka temple man. Ekbe ke na mutume mi enye eke sindiden anondinam. Menkpiri iban ke Cedar Hills 6 Ward. E me ebi rendi sang ukem anyan usung oro. Na ite tem mo nko ye uwe mi eke na ade mo uku ndidi. Ndidu uwem odode. Ekpe duk tempo. Mwa me ebo ukpe mwakbuk rora. Ko rora eba nga motuwa nte mwa. Eke sangade. Enyunga tingde eba nga se mwa ekpe demi kente. Ekpe kerede eba nga me tempo. Mwa me ebo nga kam. Ke ta use roba asen usen ket. Mbe miso eton isang mwa ndi ka tempo. Mwa nko e yoy dara ke nsonganda. Mwa me ebe nga idem. Enyunga diyonga ke mi mwa yete mi idem. Bukure enyi mmo eke sese mmo eke yom dendi na mmi. Ba ukori sanket emi mmo eke siode akada anon bufo ket. Nte esuge namde mbengidem diduk tempo. Mbengidem bufo otongo ke ya kam kusen ubok. Kusen bufo obongde ya fondiko nwed mormon kusen. Yendi namutom mbangase wede ke personal progress. Nte mbengkuri ibane mieke dadi so ndi sanga mbe. Mbengkpo nto ukoda maudu kusung isa mbo. Edi mbo eke suge esara nye nese tempo. Ndusuk e mae to ondiko nte mbe ikpan mbo yogde mbono kende. Enyungwe kutem edong mo amemde. Edi mo eke suko eka kakpa iso. Ket ketu mbufo mi. Emenye ne di wangpo ntwa wukot. Eko wubyak memidem. Ke usung mbufo ndi ka tempo. Edi siya mbufo eme eke bere. Eka kakpa iso nko. Edi me da usung mkpiri ibane mi. Eke tumusung isang eno mo. Koro mo eme ese sang enyungwe wawat ke usung oro. Emi eka namde mo etime diyongo. Ntekbe sangade ye oto emiedide ku toso emiedide unen nko emet muson bufo nden bufo ana afyorete kande nyanga amasa ku songo emi nden enye ye ton ta sanga ye fo ikpatket kekbu ku songo emi ku songi sang edika temple emi ete meka yembon ufor emana yemme prisu leaders eke di mandik beme eke du to mandikut ete ke bukru wo emaida ya ofon den ntempo uno ikidwe mo eme kud ete ke yen anwan ketket ikinyene ke nsari tonkoro eme nyene bukru se eke nam eke kemeden ni nammo esu eke ko ibefek ne prisu leaders eme sia mitie uno wam enem yemme bet ni do odudu yendi wongmong nko menkpri ibane mi ete mbufu menkpri iban ete mbufu ye meka mbufu ye bishop ye edi wa mboneken iye di mandi kpe mbufu ente mbufu esan ade kusun uka tempu mmo ye no mbufu item eba ngosun emi ndi ne di eke fo dadu unen me oko adadu unan me oko do ubiak me awade ekpo ngosun mmo ye no mbufu unwam ama ene mi eside eti eti kemmo eke kpede ede uturi sangami me ndito eka iren mo ye menkpri iren efen ye mufan eme son menkpri banami eke sindi fikndi na mi sangaro idem kendi kwa kubong no mo nyungdara yang mo eka ake iso akpara wa kere ama amene yene ka esi agwan emi ukoro kebong ade owo woke ede nte ekpe ekpede ede uturi sang ndi ka temple emi nte menkpri ban emi eke simde atoro mo eke ka ade mo eye mo yet ama so anyin kenyin atari wawo atari wawo nte ket kere ka sangare ke sin temple onyu ada do bogesie otug ndi sane tari bi banemi kenya ma ke ebere ke eke biere de ke silesie ndi duwem nte odude odode mani ke me ndi doge si temple isan uka temple emi edi ko nke kuwemmi me ka ye mete ye me prisu leaders ana edan to ukpe me kusun isangaro mbo ana eno unwam ye se eke yomde me nkpiri ibane mi eme ekpe me enyung esin kereken udon kesit ngbara wa eme eko ine me sida eba ansong idem mo edisin idem ye ibifik nkpiri iban emi ndito eka iren eme ewo ndito eka iban mo ke edem mbun mmo eme ene mesi de ba anse ndi to mmo oro eke nam de mi ki ni mmo eke kure di sangaro mmo eme enyunge edi men mmo enyong ufok mana to do fo odudu ke usung uka tempu lana nte fo etim ekpe me mfaraki dem fo ye eke mbun eke fo sangade ebwana nta momon ekpe be ke ekpe mtem ke ngwen momon ete ke mfaraki dem edi edi sana edu uwem edi ata osun ura mkpo aka nde kpukpuru mkpo eken nto ke mbufo ket kere ke mendi na mman ekpedi mendi kpe men fara kidem emi otongo kefo ndi nim kefo ndi kefo di sanga sanga wo enyene de ubiere enyene ndi biere nsonda ki ndi nkeri de ekpire enyene angwan mmanda ukpe mkpo ke mmekeme ndi biere mkpo iniket ami mmangwet me mkpo emi ndi sinam de ye eke mi ndi namke nimke mkpo we mkpo mi enyeke di me mkpo nte word of wisdom ndi bon akam kusen kusen ndi kbetet ye ubiere ke ndi treke ndi ka ufo abasi ami nke nam me ubiere emi iniket kpot ndi nkufok nyin ami mmandiongo sana de nte nam koro mmambiere ke nye nam tre kini mufan mi nke nyene de ke igbo ufong nwet ayo eba ke do de mi ete kom nkeri di di da mfana ina ofi ami mmansa nyu ndo monte ke mmambie bere kini kendi di ndi di swadu eba kendi nam kentre ndi nam kbebiere nem no iniso e nam fi edi andi kbeme mfara kidem ami mmekere nte ke tumbofo eye wet memkpo edi sinam de ndi nam ini ke ntagaro afo duwem etene se wedemi ke ndidi andi kpem fara kida woro ete kefo udu kpeme ke se kefo udu kpeme ke se afo sine kefo ye kpeme se afo sine de kidem udu kpeme ke se afo sine de kidem ikpong edi nko ye ke eye kpeme inwe ikofo sefo anamde ye eritim eritim kpeme ndi sefo sede ndi di andi kpeme mfara kidem aworo ete kefo Uruake me mende de gangpo ke phone non kriben iden ni namo edwa ke spirit
spoken of in the book of Revelation when you will walk in white because
men kriben emeda mbufu esin ke kwotom nden